Curtea a amânat să se pronunțe în privința viitorului Consiliului Municipal București. O instituție unde tabăra Băsescu și tabăra consilierilor PSD se află într-un soi de război de gherilă urbană, cu atacuri dure, bătălii mutate în instanță și declarații foarte belicoase. O corespondență de la Petru Ionescu.
Situația din Primăria Generală a Bucureștiului este confuză de mai multă vreme, încă după alegerile locale din 2000, conturându-se două tabere decise să se anihileze reciproc, respectiva primarului general, președintele PD Traian Băsescu, pe de-o parte, și majoritatea din Consiliul General al Primăriei, formată din membrii PSD. Guvernul Adrian Năstase și majoritatea parlamentară a PSD încearcă prin toate mijloacele, conform opiniei analiștilor politici, să acapareze întreaga putere și la nivelul capitalei României, forțând la un moment dat chiar înlăturarea primarului ales Traian Băsescu. În primăvara acestui an, PSD a adoptat altă tactică, respectiv de slăbire treptată a puterii primarului, luându-i acestuia din atribuții prin ordonanțe guvernamentale, transferând, de exemplu, prerogativa în virtutea căruia primarul general acorda autorizație pentru construcții în București către primarii de sector, toți aparținând PSD. Guvernul de la București a decis de asemenea, în urmă cu 10 luni, dizolvarea Consiliului General al Bucureștiului, pe motiv activitatea primăriei este blocată, dar consilierii UFD și PNZCD au contestat decizia la Curtea Constituțională, care trebuia să ia marți o hotărâre în acest sens. Liderul grupului de consilieri PNL și PD, demisionar din Consiliul General al Bucureștiului, Dan Liga, susține însă că a fost vorba doar de o manevră de ochii lumii a guvernului Adrian Năstase, PSD nedorind în fapt alegeri anticipate pentru Consiliul General al Primăriei Bucureștiului, folosindu-se în acest sens de sateliții de la PNZCD și UFD. Dan Liga.
Nu doresc să treacă imediat la alegeri anticipate, deoarece bucureștenii și-au dat seama în acest moment de ce înseamnă PSD, de ce înseamnă această catastrofă în București a acestui Consiliu Majoritar PSD și dacă s-ar face alegeri anticipate, normal că acest partid stat în momentul de față n-ar mai avea nicio șansă de câștig.
De fapt, consilierul țărănist Adrian Stoica, care a invocat alături de cei de la UFD neconstituționalitatea dizolvării, și a solicitat amânarea luării unei decizii la Curtea Constituțională până în noiembrie, nu este clar dacă mai este membru PSD, nici președintele țărăniști Victor Ciorbea, necunoscând nimic despre situația subordonatului său. Victor Ciorbea.
Consilierul PNCD și UFD au cerut amânarea pe motiv că nu au un avocat care să pledeze cauza.
Și când s-a amânat?
Pe 26. Luna viitoare.
6 noiembrie.
Credeți că este justificată amânarea?
Păi asta vă spun ca jurist. De regulă se dă un termen pentru lipsă de aparat. Dar mă rog, asta e în proces. La Curtea Constituțională, mă rog.
Asta ne întrebam și noi.
Nu știu, sincer, el era membru pe la sectorul Ilfo. Trebuie să verific să văd dacă mai e în evidență sau nu.
Curtea Constituțională a amânat transferarea problemei, deoarece aceiași consilieri UFD și PNCD au solicitat amânarea deciziei instanței pe motiv că nu dispun încă de un avocat. Dan Liga susține însă că cei de la Curtea Constituțională sunt aserviți Partidului Social Democrat. Dan Liga.
Din nefericire, Curtea Constituțională a acedat presiunilor care se fac din partea PSD-ului asupra justiției, asupra curții și acelorlalte instituții ale statului. Din nefericire, Curtea Constituțională a acedat și s-a făcut părtaș cu acest partid. Curtea Constituțională putea să se pronunțe în acest moment fără niciun fel de problemă. Am spus și repet în continuare, consider că singura soluție pentru a rezolva această problemă în care s-a ajuns în București este în prima fază dizolvarea acestui Consiliu și trecerea de urgență la declanșarea alegerilor anticipate.
Oricum, Consiliul General al Primăriei Bucureștiului funcționa doar prin prezența consilierilor PSD, UFD și PNCD, deoarece consilierii PNL și PD demisionaseră în bloc pe motiv că cei de la PSD blochează toate proiectele de interes public ale Primăriei Bucureștiului. Grupul consilierilor demisionari a făcut cunoscută cetățenilor Bucureștiului prin intermediul unei scrisori deschise situația de blocaj din primărie. În ceea ce privește decizia Curții Constituționale asupra hotărârii de guvern de dizolvare a Consiliului General al Municipiului București, aceasta a fost amânată pentru 26 noiembrie 2002. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În replică la acuzațiile de PSD-izare aduse de către PD, liderul PSD Adrian Năstase a spus că toți nou veniți în PSD de la alte partide și-au exprimat prin gestul lor o opțiune. Domnul Năstase are până la un punct dreptate. Se bine drept, mult mai rar în PSD și de bunăvoie, în limitele acelui traseism politic atât de bogat ilustrat, mai ales în ultimii ani. Să ne oprim asupra unor oportuniști de marcă din spațiul public. Regizorul Hagi Culea a fost liberal, propulsat de acest partid în fruntea televiziunii publice, a subordonat această instituție intereselor politice ale PSD și recompensa n-a întârziat să vină. A fost susținut. susținut chiar de guvern, pentru un nou loc călduț în Consiliul de Administrație al TVR. Țărănistul Magiaru și-a șters din biografie anii petrecuți alături de Corneliu Coposu, când combătea pe baricadele anticomunismului și, firește, este susținut de guvernul Năstase pentru un nou mandat în CNA. Și exemplele în acest sens pot și chiar vor continua, după cum veți putea auzi și din inventarul realizat de Andreea Pora.
Cazul Gheorghe Onișoru poate fi considerat emblematic pentru actuala situație a societății românești. Nimeni nu se mai miră când o persoană care până mai ieri alaltăieri defila sub standardul principiilor liberale sau creștin-democrate, care părea dedicată trup și suflet acestora, motiv pentru care a și fost nominalizată în funcții cheie, trece în barca puterii. Gheorghe Onișoru, respectabil universitar, constituie o dezamăgire pentru mulți, dar acesteia îi se pune surdină. Chiar și PNL, partidul care l-a nominalizat în funcția de președinte al Consiliului pentru studierea arhivelor fostei securitate, a lăsat să treacă luni de zile, în care a devenit evident pentru cine are ochi să vadă că Onișoru, adeptul politicii compromisului și al pașilor mărunți, face jocul SRI și al PSD, până a fost chemat la ordine. Cât despre societatea civilă, cea care a adus totuși numele lui Onișoru în circuit, tace mâlc. Constantin Ticu Dumitrescu susține că ceea ce se întâmplă acum la CNSAS era previzibil, având în vedere că membrii acestuia au fost numiți pe criterii politice. Cât despre Onișoru, un oportunist ca atâția alții, spune Constantin Ticu Dumitrescu.
Dacă este să judecăm pragmatic, însă, cred că a ales calea cea mai bună, obediența față de putere, ar putea conduce la menținerea dânsului și la viitoarele alegeri, poziția pe care o are. Oportunismul e foarte clar. Sau este acuza cea mai blândă care îi se poate aduce.
Nu ar fi nicio surpriză ca în viitorul Consiliu, eventual tot în funcția de președinte, să-l regăsim pe Gheorghe Onișoru, drept recompensă pentru modul în care s-a făcut util. Dar Onișoru nu este singurul caz de acest gen. Să ne amintim de Cristian Hagiculea, fostul director al televiziunii române, numit în funcție tot la propunerea PNL. Corectitudinea, imparțialitatea, echidistanța domniei sale l-au impresionat atât de mult pe Adrian Năstase, încât l-a numit în noul Consiliu de Administrație. Hagiculea a reușit performanța unică în TVR de a mulțumi două regimuri. Sub cenușia sa conducere, nimic spectaculos nu s-a întâmplat. Mulțumindu-se cu atât, liberalii nu au ridicat niciodată glasul împotriva lui Hagiculea. Așa cum au lăsat lucrurile să ajungă in extremis cu Onișoru, de care doar în ceasul al 13-lea se delimitează. Crin Antonescu, purtătorul de cuvânt al PNL.
Opinia mea și a foarte multor colegi este că acest joc al pașilor mărunți este, din păcate, unul controlat de Serviciul Român de Informații și nu acesta era sensul și scopul legii.
Dar iarăși, cazul lui Cristian Hagiculea nu este singular. Recent, un alt om de bază al opoziției a preferat funcția în locul retragerii. Este vorba de Șerban Magiaru, provenind dintr-o familie cu veche tradiție țărănistă, propus de guvernul Radu Vasile în Consiliul Național al Audiovizualului. Conciliant, nederanjant, Magiaru își va continua mandatul în CNA, de data aceasta însă sub flamura executivului Adrian Năstase. Ce l-a îndemnat pe Șerban Magiaru să facă această tranziție?
Mi s-a cerut în niciun fel de afiliere politică, de nimeni nu a discutat cu mine nicio chestiune având legătură cu politica partizană. Am fost felicitat pentru ce am reușit să fac în primul rând în ultimii doi ani cât am fost președintele Consiliului. Implicit este evident că solicitarea de a rămâne, de a avea un nou mandat, este de a continua în aceeași manieră și nu văd niciun motiv și nu am văzut niciun motiv să nu accept această propunere, pe care eu am considerat-o onorantă pentru mine.
Dar să ne aducem aminte și de cei doi foști șefi ai SRI, Costin Georgescu și Mircea Ghiordunescu, țărănii și ei, ultimul fiind păstrat încă mult timp în funcție de PSD. Ambii au fost numiți ambasadori, unul în Cipru, celălalt în Brazilia. Și exemplele ar putea continua. Ce să ne mai mirăm atunci de PSD-izarea la nivelul primarilor și consilierilor județeni? Desigur, de blamat este politica PSD care dorește să pună stăpânire pe tot ce mișcă, indiferent de nivel. Dar, pe de altă parte, nu poate fi negat că în majoritatea cazurilor PSD-izarea s-a făcut de bunăvoie și nesilit de nimeni. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Un indiscutabil campion al oportunismului este președintele CNSAS, Gheorghe Onișoru, care a ajuns să ocupe această funcție promovat de Alianța Civică și pe culoarul politic deschis de PNL. Umbra securității la CNSAS este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Ne aflăm probabil în faza finală a crizei artificiale de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pe scurt CNSAS. Am urmărit gestația dificilă a legii de organizare a acestei instituții. Această lege stătea în mod evident în gâtul unor politicieni PSD și PRM. Surpriza a fost când Mircea Ionescu Chintus, șeful Partidului Național Liberal, care făcuse printr-un amendament din CNSAS un fel de cerșetor permanent la bunăvoința SRI, a fost dovedit era un vechi și valoros informator al fostei securități. Nu-i de mirare, deci, că fostul aparat de securitate, deținând poziții cheie în cel actual, a sărit ca ars la perspectiva publicării numelor ofițerilor de securitate care făcuseră poliție politică. De aceea a rezultat o lege voit de bilă de organizare a CNSAS. La organizarea instituției s-a putut constata și ostilitatea evidentă a actualei puteri. Au ajutat însă protestele societății civile și jena de ce va spune eventual Occidentul. Opinia publică democratică a înregistrat cu atât mai multă satisfacție desemnarea în colegiu a unor persoane reputate prin moralitate și caracter, precum domnii Pleșu, Patapievici sau Dinescu. Am numit pe cei mai cunoscuți. Necunoscut opinii publice era profesorul Gheorghe Onișoru de la Iași, desemnat de Partidul Național Liberal și ales ulterior de colegii săi ca președinte. Președintelui i-a revenit misiunea de a face față enormei presiuni a unui serviciu român de informații gata să se pună de-a curmezișul cercetării trecutului său controversat. Actualul scandal reprezintă culminarea tensiunilor care au existat de la început în conducerea instituției. Acolo, trimișii Partidului Social Democrat și ai Partidului România Mare au sabotat și frânat majoritatea acțiunilor menite să facă lumina dorită de cetățeni în treburile fostei securități. Argumentul era vechi și securistic, siguranța națională. Care siguranță? A României comuniste? Cam așa arăta controversa. Spre consternarea multora, președintele Onișoru și-a însușit acest punct de vedere. De aici marea dispută din conducerea acestei importante instituții. Dacă, așa cum propunea proclamația de la Timișoara, ar fi fost curățat aparatul nou de securitate de foștii securiști, n-am fi avut acest scandal, iar CNSAS-ul, ferit de atari infiltrări, ar fi fost o instituție respectabilă, similară celei din Germania. Dar pentru că actualul aparat este, cel puțin în parte, tot cel vechi, el se folosește și în prezent de vechi cos de topor al regimului comunist, care trebuie motivate, nu-i așa? La perspectiva devalării lor și mai ales a celor care l-au condus și manipulat, vechiul aparat reacționează prin interpuși. El găsește însă sprijin la guvern, de bună seamă, pentru că oamenii aparatului sunt prezenți și acolo. Unul din foștii șefi ai securității lui Ceaușescu a fost, după cum se știe, generalul Nicolae Pleșiță. În memoriile sale apărute anul trecut, Pleșiță scrie, citez, că aparatul trebuie protejat de ingerința partidelor. Am încheiat citatul. Este ceea ce se întâmplă în prezent în CNSAS. De unde și lupta evidentă între securiști respectiva coaliților și cei care vor nu să uite, ci să învețe din ce a fost rușinos în țara noastră, până nu demult, atotputernicia securității.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Raime Deșan. După criza ostatecilor de la Moscova, criză încheiată cu omorârea rebelilor ceceni care au luat sute de ostateci, dar și cu moartea peste 100 de ostateci, președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat armatei să elaboreze noi planuri antiterorism. Pe de altă parte, poliția rusă a arestat zeci de persoane pe care le suspectează de implicare în luarea de ostateci de săptămâna trecută. Parisul a confirmat amânarea sine die a summitului franco-britanic programat pentru decembrie din cauza unei controverse între președintele Chirac și premierul Blair în legătură cu un aspect al extinderii Uniunii Europene. Bagdadul a afirmat astăzi că inspectorii ONU pentru dezarmare ar trebui să fie însoțiți în Irak de ziariști independenți pentru ca Statele Unite să nu se poată folosi, cităm, de aceste inspecții ca de un pretext pentru război. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că este prea devreme pentru a se lua o decizie cu privire la întrunirea Consiliului de Securitate ONU la nivelul miniștrilor externe pentru discutarea strategiei Consiliului în problema irachiană. Acum vorbim din Malaysia, dintre reprezentanții Coreei de Nord și Japoniei, tema discutată fiind restabilirea relațiilor diplomatice, delegația Phenianului a afirmat că statul corean comunist nu va renunța la programul de înarmare nucleară. Parlamentul palestinian, întrunit la Ramallah, în Cisjordania, și-a dat girul cabinetului alcătuit de Yasser Arafat, deși o parte din deputați au votat contra, pentru că se îndoiesc că numeroasele fețe vechi din noul guvern vor fi în stare să îi scoată pe palestinieni din actuala criză. La numai câțiva kilometri de Ramallah, la Ierusalim, premierul israelian Sharon face mari eforturi pentru a evita prăbușirea coaliției guvernamentale pe care o conduce, în contextul amenințărilor cu retragerea ale principalului său partener de coaliție, Partidul Muncii. Și în sfârșit, Etna continuă să erupă, o erupție însoțită de cutremure care pun în pericol sute de case siciliene șubrezite de seismele precedente. Am punctat câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, marți 29 octombrie. Marea majoritate a opiniei publice din Rusia sprijină riscanta acțiune la care a recurs președintele Putin pentru a elibera pe cei aproximativ 800 de ostateci luați de comandoul cecen, care a pus stăpânire pe un teatru de la Moscova. Potrivit însă unei analize semnate de un corespondent al agenției France Press, acest sprijin s-ar putea evapora dacă politica urmată de Putin în Cecenia nu va începe să dea rezultate. Edelina Stoian.
Puțini ruși exprimă îndoieli în legătură cu corectitudinea deciziei președintelui Vladimir Putin de a trimite forțele speciale să pună capăt crizei ostatecilor și să folosească un gaz pentru a-i incapacita pe cei care i-au sechestrat pe ostateci. De asemenea, majoritatea rușilor consideră că moartea celor 117 ostateci a fost un preț acceptabil pentru necapitularea în fața revendicărilor rebelilor. Vineri, ziarele din Rusia încă mai criticau sever serviciile de informații pentru că nu reușiseră să împiedice o lovitură spectaculoasă a rebelilor ceceni la câțiva kilometri de Kremlin și deplângeau pierderea de către Putin a imaginii de lider puternic. Acum, ziarele și-au schimbat considerabil tonul, comentând cu mândrie patriotică acțiunea forțelor speciale. Astăzi este cât se poate de limpede că autoritățile rusești nu sunt dispuse să facă concesii separatiștilor ceceni. Criza ostatecilor a întărit poziția uliilor de ambele părți ale conflictului, consideră la unison analiștii. Dar astăzi, importanți politicieni din opoziție au făcut declarații în sprijinul unei reglementări prin negocieri. Boris Nemțov, liderul Uniunii Forțelor de Dreapta, o formațiune reformistă, a propus organizarea unei mese rotunde la care să participe facțiunile cecene, în afară de teroriști. Grigori Iavlinski, liderul Partidului Liberal Iabloco, a declarat că o conferință asupra Ceceniei ar putea fi ținută la Moscova. Nemțov, una dintre personalitățile care au încercat să medieze în criza ostatecilor de săptămâna trecută, a declarat că nu mai este sigur că președintele cecen rebel Aslan Maschadov poate fi invitat la o astfel de conferință, pentru că, cităm, Maschadov nu s-a grăbit să se distanțeze de luarea de ostateci. În favoarea negocierilor s-a exprimat și deputatul Aslanbek Aslahanov, care reprezintă Cecenia în Duma de Stat a Rusiei. El s-a arătat însă sceptic în privința afirmațiilor făcute de unii oficiali ruși, potrivit cărora Maschadov ar fi fost implicat în luarea de ostateci. Aslahanov a declarat textual agenției France Press: "Nu am nicio îndoială că Shamil Bazaev i-a trimis pe teroriști la Moscova." Încheiem citatul. Shamil Bazaev, islamist radical, este o căpetenie militară cecenă. Președintele Putin nu pare dispus să modifice oferta făcută separatiștilor ceceni, o ofertă pe care a anunțat-o acum un an și care este echivalentul unei invitații la capitulare, scrie corespondentul agenției franceze de presă. Cităm în continuare: "În toamna lui 1999, Putin le-a promis rușilor traumatizați de o serie de atentate cu bombe că se vor putea simți în siguranță. Au trecut 3 ani și liniștea promisă nu pare mai aproape de materializare. Dimpotrivă. Unii analiști avertizează că o consecință a crizei ostaticilor ar putea fi o campanie a radicalilor islamiști ceceni de a duce războiul în inima Rusiei."
Președintele separatist al Ceceniei, Aslan Maschadov, a condamnat luarea de ostateci de la Moscova de către militanți ceceni, dar afirmă că această tragedie este consecința directă a războiului din Cecenia. Maschadov susține că un grup de ceceni disperați a fost împins să recurgă la acțiuni extremiste din cauza războiului brutal din Republica lor și că singura ieșire din criză ar asigura o începere de negocieri fără condiții prealabile între autoritățile ruse și separatiștii ceceni. Lucian Ștefănescu are detaliile.
Președintele conducerii separatiste cecene, Aslan Maschadov, a condamnat acțiunea de luare de ostateci de la teatrul din Moscova, dar susține că războiul portat de Rusia în Cecenia e de vină pentru tragedia din capitala rusă. Iată ce spune Aslan Maschadov într-o înregistrare audio obținută luni de Radio Europa Liberă.
Noi asuждаем.
Condamnăm și am condamnat întotdeauna acțiunile teroriste similare și considerăm că ele nu au nicio justificare. Am încercat tot timpul să portăm în mod onorabil drapelul mișcării noastre de eliberare națională, a spus Aslan Maschadov în înregistrarea audio obținută de postul nostru de radio. Nu e foarte clar când a fost făcută înregistrarea, dar aparent asta s-a întâmplat imediat după încheierea crizei ostatecilor, sâmbătă 26 octombrie. Maschadov a mai spus că guvernul rus și nu oamenii de rând din Rusia și Cecenia este vinovat pentru război, adăugând că cei 4 ani de confruntări armate au determinat unele grupări cecene să întreprindă acțiuni extreme, cum ar fi luarea de ostateci. De partea cealaltă, Rusia spune că războiul din Cecenia e justificat, pentru că este atât un efort legitim de a-și menține integritatea teritorială, cât și o luptă împotriva terorismului internațional. Aslan Maschadov a fost ales în mod democratic ca președinte al Republicii Cecene în 1997, în cadrul unui scrutin confirmat la vremea respectivă de guvernul rus. Cu toate acestea, Moscova nu mai recunoaște autoritatea lui Maschadov și a instalat la Groznei o administrație cecenă rivală. În înregistrarea primită de Europa Liberă, Maschadov spune că președintele rus Vladimir Putin a făcut o greșeală folosind forța pentru a pune capăt crizei ostatecilor și ucigând civili nevinovați în această acțiune. Sâmbătă dimineața în zori, trupe speciale ruse au luat cu asalt teatrul după ce au folosit un gaz special pentru a imobiliza pe membrii comandoului cecen care a luat ostateci. Câteva sute de ostateci au fost salvați, dar alți 115 au decedat ca urmare a inhalării gazului respectiv. Luni, Putin a anunțat că va da puteri sporite armatei pentru a acționa împotriva a ceea ce l-a numit persoane suspectate a fi teroriști. Rusia va răspunde cu măsuri adecvate la amenințări de oriunde ar veni ele, din partea teroriștilor, a organizațiilor acestor criminali sau ale sponsorilor lor ideologici sau financieri, a spus liderul de la Kremlin. Maschadov spune în înregistrare că el nu e terorist, ci un ofițer de armată profesionist, a cărui sarcină este de a planifica operațiuni militare, nu răpiri. Liderul cecen adaugă că acțiunile sale au cunoscut recent un oarecare succes, între altele și prin unificarea forțelor cecene sub o comandă unică. El a mai spus că forțele sale vor continua să lupte împotriva armatei ruse în Cecenia.
Noi vom continua
Vom continua lupta de eliberare națională, nu însă prin folosirea metodelor teroriste. Vom plănui și vom duce la îndeplinire operațiuni militare. Cu siguranță ne vom elibera țara din mâinile celor măcelari și criminali și nimeni nu ne va putea opri, în afară de Allah. Cu toate acestea, Massadov recunoaște că singura cale de ieșit din criză este aceea a dialogului. Există o cale inteligentă și credibilă spre pace, aceea de a sta la masa tratativelor. Orice altă cale duce la moarte, sânge, ostateci, a spus Aslan Massadov. Acestui apel la negocieri s-a dat glas luni în timpul Congresului Mondial Cecen din capitala daneză Copenhaga. Ahmed Zakaev, trimisul special al președintelui separatist, a declarat, citez, putem rezolva pe cale pașnică această criză. La fel ca și înainte, președintele Massadov este gata să se așeze, fără condiții prealabile, la masa tratativelor. Am încheiat citatul.
Liderii țărilor candidate la Uniunea Europeană au fost invitați ieri la Copenhaga pentru a fi informați de guvernul Danemarcei, țara care deține în acest semestru președinția UE și de către Comisia Europeană, despre condițiile aderării. Condiții stabilite săptămâna trecută la summitul de la Bruxelles, când s-a căzut de acord asupra sumelor necesare extinderii. La Copenhaga, candidaților li s-a spus fără ocolișuri că poziția Uniunii Europene nu este negociabilă, deși nu sunt excluse mici favoruri individuale. O analiză semnată de corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Primul ministru danez, Anders Rasmussen, le-a atras atenția candidaților că ar trebui să aprecieze faptul că s-a ajuns la un compromis și să nu se mai certe pe detalii.
This result was not reached easily, but the fact...
Noi nu am ajuns ușor la acest rezultat, dar faptul că el există dovedește că actualii membri sunt hotărâți să finalizeze negocierile până la sfârșitul anului. Lucrul e foarte încurajator. E limpede însă, în același timp, că spațiul de manevră în negocierile care au rămas e foarte limitat, a spus premierul danez Anders Rasmussen. S-a mai discutat chestiunea ajutoarelor din agricultură. Liderii europeni reuniți săptămâna trecută la Bruxelles le-au propus viitorilor membri un plafon financiar echivalent cu un sfert din ceea ce primesc acum membrii actuali. Urmează ca subvențiile viitorilor membri să le atingă pe cele ale actualilor membri treptat până în 2013. Premierul danez Anders Rasmussen a fost întrebat ieri la Copenhaga dacă această dată de 2013 nu ar putea fi adusă mai aproape.
Frankly speaking, I don't think it's the most realistic point.
Sincer vorbind, nu cred că ăsta e lucrul cel mai realist. Avem un cadru precis și trebuie să-l respectăm. Putem însă, în interiorul acestui cadru, să fim flexibili pentru a rezolva anumite probleme în una sau alta din țările candidate. În privința acestei flexibilități, comisarul european responsabil cu extinderea, Günther Verheugen, a ținut să dea un exemplu concret de situație în care legislația europeană intră în conflict cu anumite tradiții locale. Verheugen nu a numit țara despre care vorbea, dar e posibil să fie Estonia. O țară candidată, păduroasă, are foarte mulți urși și râși. Și se știe că directivele noastre nu permit vânarea acestor animale. Dar vânătoarea e o tradiție în țara aceea, unde urșii și râșii sunt prea numeroși și unde înmulțirea lor ar trebui controlată. Așa încât interdicția noastră contravine opiniei publice din acea țară și avem zeci de asemenea probleme pe care le-am păstrat pentru negocierile finale, a spus comisarul european responsabil cu extinderea, Günther Verheugen. Negociatorii din cele 10 țări care au fost reținute pentru primul val de aderenți au fost invitați astăzi la Bruxelles pentru a începe ceea ce Günther Verheugen a numit convorbiri individuale și bilaterale. Acestea vor dura 7 săptămâni și se vor încheia la jumătatea lui decembrie la reuniunea la vârf de la Copenhaga. Dar, cum se spune, o extindere poate să o ascundă pe alta. După intrarea în Uniune, viitorii membri vor mai trebui să adere și la moneda europeană, euro. Acest proces va fi în același timp lung și obligatoriu. Spre deosebire de Marea Britanie sau de Danemarca, țări care și-au negociat clauze speciale, în virtutea cărora ele nu au trecut la euro, viitorii 10 membri vor fi obligați să introducă moneda europeană, întrucât euro face parte din achiul comunitar, pe care candidații s-au angajat să-l respecte. Majoritatea țărilor candidate doresc însă să treacă la euro cât de repede, dar, potrivit Băncii Centrale Europene de la Frankfurt, țările care vor intra în Uniune în 2004 vor putea adopta moneda euro în 2006 cel mai devreme.
Mulțumesc, Dan Alexe. Cu această relatare i-a sfârșit segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Iosif Flaime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.